ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผมครูยอดฤทธิ์สุดเหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนพบกันครับห่างหายกันไปเดือนเศษนะครับกับเรื่องราวการทำงานของการภาคส่วนต่างๆนะครับโดยเฉพาะภาคประชาสังคมในการพัฒนาสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมนะฮะซึ่งทางแม่ฮ่องสอนจริงๆก็มีหลากหลายเรื่องราวทีเดียวนะครับที่ผ่านมาในช่วงเดือนเมษายนแล้วก็พฤษภาคมนี้นะครับสำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับมันมีอยู่ในเรื่องของการพัฒนาเขาเรียกว่าสื่อกลางครับในการเข้าถึงเข้าใจชาวบ้านนะฮะรวมถึงเรื่องของการนำเสนอปัญหาเนี่ยหนีไม่พ้นครับต้องมีอาสาสมัครสาธารณสุขใช่ไหมครับหรืออาจจะมีนักสื่อสารสุขภาวะหรือว่าคนอื่นก็ได้ครับที่ตอนนี้เริ่มมาเป็นแกนกลางมากขึ้นนะครับในการที่จะสื่อสารเรื่องราวความต้องการความจำเป็นในเรื่องของการพัฒนาระบบสุขภาพจากชาวบ้านไปยังหน่วยงานต่างๆครับซึ่งที่อำเภอปังกะพ้าเนี่ยเขาก็มีการพัฒนากลไกล่ามชุมชนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นนักสื่อสารสุขภาวะชุมชนที่ทางแกนนำสตรีเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะครับซึ่งที่ผ่านมาครับทางทีมงานล่ามชุมชนเนี่ยก็ได้ขึ้นไปที่บ้านไม้ลันครับอยู่ตรงบริเวณตะเข็บชายแดนของอำเภอปางอำเภอจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลยทีเดียวนะครับก็ไปทำสกู๊ปนะครับทำการเรื่องราวนะครับที่จะสื่อสารไปข้างนอกนะครับเป็นเรื่องของผู้หญิงนะครับที่มีลูกหลายคนครับเป็นผู้หญิงชาติพันธุ์ปะโอนะครับหรือว่าตองสูเนี่ยเขาก็มีลูกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5คนทีเดียวนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยกลุ่มชาติพันธุ์ผู้หญิงนะฮะเขาก็มีลูกอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับ 3-4-5 คนนะฮะเกิดไล่ๆเลี่ยๆกันนะครับต้องเข้าใจครับว่าการมีลูกเยอะเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุมกำเนิดนะครับไปไม่ถึงครับแล้วก็ความในกระทั่งเรื่องของความรู้เรื่องภาษาไทยเองอ่ะชาวบ้านเองก็ยังถือได้ว่ายังไม่ค่อยได้เต็มที่นักนะฮะในพวกกลุ่มสตรีครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่พบก็คือว่าน้องๆที่เป็นล่ามชุมชนเขาก็ได้ไปพูดคุยครับกับคุณแม่ครับที่เป็นผู้หญิงชาติพันธุ์นะฮะในเรื่องของการพาลูกๆนะครับไปโรงพยาบาลรวมถึงแล้วก็การดูแลสุขภาพของตัวผู้หญิงเองเนี่ยว่าเป็นยังไงกันบ้าง นะครับก็พบอย่างนี้ครับท่านฟังครับว่าตัวผู้หญิงเนี่ยถ้ามีลูกเยอะเนี่ยก็ลำบากครับเป็นอุปสรรคเหมือนกันครับในการที่จะไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลครับเพราะว่าเวลาลูกคนหนึ่งป่วยเนี่ยก็ต้องฝากลูกคนอื่นไว้กับเพื่อนบ้านซึ่งก็ไม่แน่เสมอไปว่าเขาจะฝากถ้าฝากกันได้อย่างแต่ก่อนนะครับรวมถึงเรื่องของว่าการที่ตัวเองจะได้มีโอกาสดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยก็น้อยนะฮะเพราะว่าลูกเกิดไล่เลี่ยกันเนี่ยแพทย์จะไม่ได้หลับไม่ได้นอนครับสามีเองก็ทำงานหนักครับด้วยความที่ว่าความไม่รู้นะก็โอกาสทำการประกอบอาชีพก็ลำบากครับตามพื้นที่ก็ไม่ได้มีงานอะไรมากกว่านอกเหนือจากภาคเกษตรนะฮะงานรับจ้างอย่างนี้ตัวของผู้หญิงเองก็เป็นแม่บ้านดูแลลูกอย่างเดียวครับก็ถือได้ว่าเต็มที่ฮะแต่ถ้าป่วยขึ้นมาเนี่ยก็ลำบากใจครับลำบากกายด้วยนะฮะจะฝากใครเอาไว้ในเรื่องของลูกๆเนี่ยก็หันไปมองซ้ายมองขวาก็ยากลำบากแล้วถ้าตัวเองเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าก็ยิ่งแย่ไปใหญ่ครับเพราะว่าญาติพี่น้องที่จะเข้ามาดูแลเด็กๆแทนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันครับสมัยก่อนนะพูดง่ายๆคือว่าสมัยก่อนเนี่ยยังมีญาติพี่น้องนะฮะยังมีเครือญาติที่เขาอยู่ร่วมกันพร้อมหน้ากันและสามารถช่วยกันดูแลได้นะครับปัจจุบันเนี่ยหันไปทางไหนก็ยากลำบากครับก็ความดิ้นรนเศรษฐกิจปากท้องแล้วก็คนถ้าคนแก่ก็ไม่ได้เหมือนแต่ก่อนนะฮะทีนี้เวลาจะมาโรงพยาบาลแล้วเนี่ยค่อนข้างไกลครับกว่าจะไปถึงโรงพยาบาลถ้ามอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงเลยทีเดียวครับกว่าจะไปถึงโรงพยาบาลของอำเภอฮะถ้าเจ็บป่วยใกล้ๆก็อาจจะอยู่ที่อนามัยหรือรพสตใกล้ๆนะครับแต่ถ้าเกิดจะป่วยมากๆนะฮะต้องส่งหมอใหญ่เนี่ยก็ต้องไปที่โรงพยาบาลในส่วนของเขตอำเภอทีนี้ทำไงก็ยากลำบากครับ ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทางทีมงานล่ามชนเข้าไปเก็บข้อมูลมานะฮะทำสกู๊ปมาเป็นคลิปวิดีโอด้วยนะครับก็เผยแพร่ไปทาง YouTube ก็ข้อเสนอหนึ่งว่าถ้าทางสถานบริการด้านสุขภาพต่างๆนะครับโรงพยาบาลรพสตเนี่ยสามารถที่จัดบริการรับฝากดูแลเด็กชั่วคราวนะครับสำหรับผู้หญิงชาติพันธุ์ที่มีบุตรเยอะนะครับแล้วก็ไม่สามารถเอาฝากบุตรไว้ตรงไหนได้หรือบางทีมาโรงพยาบาลเนี่ยต้องรอคิวตรวจนานๆก็เป็นห่วงลูกนะฮะหรือว่าอาจจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือว่าจะมีครูพี่เลี้ยงหรือจะมีผู้ที่มีผู้มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กอาจจะเป็นผู้สูงอายุก็ได้นะครับตรงนี้ก็มาช่วยกันในเรื่องของการรับฝากเด็กซึ่งก็คงมีไม่น้อยครับที่ชาวบ้านเขาพามาเท่าที่สังเกตนะครับมาโรงพยาบาลทีก็มักจะหอบลูกจูงหลานกันมาแล้วก็เอาเด็กมารออยู่ตรงนั้นฮะก็เสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อโรคต่างๆอีกด้วยนะเพราะนั้นแล้วถ้ามีศูนย์บริการรับฝากเด็กสำหรับชาวบ้านนะฮะเพราะกลุ่มสตรีชาติพันธุ์เนี่ยจะช่วยลดภาระในเรื่องของการที่จะต้องมานั่งเฝ้ากังวลเด็กๆต่างๆนะฮะภาระตรงนี้รวมถึงไม่เฉพาะผู้หญิงนะฮะบางทีคนแก่ก็ต้องดูแลเด็กหลายคนด้วยนะก็จะทำให้ระบบบริการสุขภาพนั้นนะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะถ้าเข้าใจบริบทแวดล้อมของคนเหล่านี้ครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับของงานล่ามชุมชนนะครับที่พยายามสะท้อนภาพความเป็นจริงสถานการณ์ในพื้นที่ออกมาเป็นสื่อต่างๆนะครับแล้วก็ถือโอกาสนำมาฝากกันในรายการสารใจสารพลังของจังหวัดแม่ฮ่องสอนรอบนี้ด้วยนะครับนี่ก็คือรายงานข่าวสุขภาพภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผมครูยอดด้วยสุดเด็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง